Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei alle sammen og velkommen til en ny spesialepisode av Yoda Neida I anledning BIFF, Bergen Internasjonale Filmfestival. Og vi har samlet sammen et knallsterkt panel. Men før vi begynner med det, dere må gjerne gå inn på iTunes, abonnere, gi oss gjerne en stjerne eller to, skriv gjerne en anmeldelse.
Litt mer en stjerne eller to.
Litt fem. Mer? Kanskje fem? Hvorfor fem?
Det best.
Ok, hvis du sier det sånn. Jeg har aldri vært inne og sjekket podcasten for. Uansett, dette Yoda Neida, og vi da vanligvis Lars, meg, Emilio og Mario. Hei, skal dere to være?
Hæ?
Hei.
Hei, skal dere to være?
Men jeg vil ønske hjertelig velkommen til Geir Ørnholt.
Tusen takk.
Velkommen skal du være. Aksel Kjelland, velkommen tilbake.
Takk.
Dere her I byen I anledning BIFF.
Ja.
Yes, alltid.
Har begge dere vært her hvert år, siden det startet?
Du har kanskje?
Nesten. Jeg tror ikke jeg var det de første på årene. Da var jeg på Nes en liten kid, tror jeg.
Hvor begynte det?
Med mer eller mindre vanlig liv.
Hvis det nummer 17, så det vel 1999 det begynte da.
Ja.
Jeg tror.
Ja. Jeg tror fra videregående og utover, så det blir nå til over 10 år. Så det ganske rart å tenke på. Men, og nå bor jeg I Oslo, så jeg kommer likevel. Det må jeg bare.
Dritbra. Ja. Du da, Aksel?
Det... Jeg var frivillig på BIFF I 2006, og så har jeg jobbet med katalogen og skrive katalogtekster og redigere andres katalogtekster de siste 10 årene, tror jeg.
Wow.
Ja.
Lang erfaring.
Ja.
Jeg har lyst til at vi skal snakke litt om sånn ståa I norsk film og utenlandsk film. Fordi jeg tenker på filmfestivalet som en ganske grei oppsummering av hva det som foregår akkurat nå, stort sett. Eller det helt på trynet å tenke på filmfestival og sånn?
Jeg tror det et knippefestival I verden du kan tenke på det som. Du kan tenke liksom Cannes, Venezia, Berlin og kanskje Toronto. I hvert fall når det gjelder fiksjonsfilm. At med BIFF så det... Altså når man på et nivå under det, så har man ikke den samme sånn værhane funksjonen. Men det jo en del av de samme filmene som kommer hit.
Ja. Og så viser jo ingen av de festivalene superheltfilmer eller reboots av store franchises.
Nei, det kan du si. At
jeg bortsett fra BIFF viser Blair Witch I år da.
Men du får jo, ja, du får jo, det vil jo være liksom det kunstfilm-tversnittet da du får på festival, mer enn...
Litt mer dokumentar enn man har tilgjengelig til vanlig.
Ja, det jo BIFF sin greie etter hvert, det. Så,
ja. Men så som I går så vi, eller jeg så The Witch, og det var dag nummer 2 og film nummer 10, og det var, da kvapp jeg nesten litt når det var sånn Universal-logo med, da det bare var sånn her, jeg har støttet av det franske filmfondet, belgiske filmfondet, norske film.
Crowdfunding.
En mexikansk film som var sponset, som var produsert av et norsk produksjonsselskap blant annet, sammen med 8 andre produksjonsselskaper. Så det å liksom få en genuin amerikansk film.
En du har sett før.
Ja, logo. Ja, den kjenner jeg.
Ja. Men det er vel blitt mer og mer en trend at amerikansk kunstfilm liksom ganske sånn, viskes mer og mer ut med mindre de samarbeider med
Finnes de?
Tusenvis av andre.
Ja, eller de kommer sjeldnere på kino, kanskje?
Ja.
At de kommer rett på Netflix og streaming og andre ting.
Mm.
Jeg synes det en tendens at filmene blir lengre og lengre.
Ja.
Jeg tenkte sånn dokumentarer I sånn TV-lengde. Men nå det jo klokka gått inn over 2 timer alle sammen nesten.
Jeg har et spørsmål. Som jeg tenkte på, fordi jeg fikk endelig sett Whiplash.
Ja.
For, som Mario misliker
Hater Whiplash
Mario snob.
En drittfilm
okay.
Mario hater tromming
Det bare for å spille trommer I halvhant
Det bare tromming Kaffe bare kaffe, get over it
Hvis hadde, ja, jeg litt enig. Vi kunne lage en sånn whiplash-ting med bare sånne der montasjer av barister som det var skrudd på.
Med latteart, og så blør de.
Og så det skikkelig mye damp ut av maskinen.
Men jeg skjønner for den her for stor del av filmen jo en mann som kjefter intens på en trommis, så det trodde du ville
likt. Jeg synes det var... Jeg har aldri vært så skuffet om en film før.
Du må knuse en trommis for å skape en trommis.
men spørsmålet mitt at... Det er liksom en av det årets mest bejublede indie-filmer. Altså da en relativt liten film om en fyr som spiller trommer, for å låne Mario, for å låne Mario sine ord. Og så, nå har jeg rukket å se 10 filmer på Biff allerede, og jeg har egentlig ikke sett en direkte dårlig film. Og jeg lurer på, når var det sist jeg så en direkte dårlig film uten på forhånd, allerede liksom anet at det kom til å bli en direkte dårlig film.
Den gangen du så Whiplash.
Når var det siste gang du så en direkte dårlig film og var klar over det?
Akkurat. Men mitt spørsmål er, lever vi i en tid med kanskje det høyeste bunnivået for kommersiell og liksom mainstream slash indie film?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg tror at det som har skjedd er at det som har skjedd med meg har skjedd med dere, nå at dere går på mye pressevisninger, og dere betaler ikke for filmene, dere går veldig regelmessig på kino, og så det gjør noe med måten du ser film på, at du blir ikke, du har ikke lenger den der, herregud, nå betalte jeg 100 kroner for noe jævla dritt. Det var litt sånn, det var kanskje dårlig, men så liksom finner du et eller annet interessant i det, sannsynligvis uansett, spesielt når man skal snakke om det eller skrive om det, så det er liksom...
Men det som er skjedd, er jo mye det samme som har skjedd med musikken, at det er blitt så billig og enkelt å lage noe som ser og høres bra ut.
Ja, jo, det kan du si.
At det, du har ikke den samme B-film-feelingen, det er vanskelig å få så dårlige bilder som var ute for før. Så nå ser alt Porsche og glossy ut, men så er ofte på manusnivå det vanvittig slett.
Og så er det lettere, altså det samme har også skjedd i den tiden, at det er lettere å unngå driten. Altså, du blir ikke liksom... Altså, selvfølgelig, du har kino, så må du gå og se det som er på kino, men du kan også sitte og du finner masse film hjemme, så du har ikke det der nåløy du hadde før, som var videoutleieforretninger og kino, som dikterte hva du skulle se. Du, nå har du... Altså, enten du laster ned lovlig eller streamer lovlig, så har du et mye, mye større valg.
Jeg vil si... Unnskyld. Jeg vil si at filmfestivaler da ofte er der du faktisk ser filmer du faktisk ikke liker. Fordi da, jeg bare gått inn for å ikke lese så mye om filmene før jeg ser dem. Jeg så en som ser meg amerikansk film i går, som heter Soy Nero, om sånn meksikansk innvandring, som rett og slett bare ikke var bra. Den var liksom jeg tror han var dårlig, det var bare det at jeg satt der og tenkte, denne gjør ingenting spesielt, og jeg tror vi ender opp nå på grunn av at vi hele tiden leser om ting på forhånd, eller hyper oss opp til noe, eller... hører på podcaster hvor folk snakker om film, så vet vi så mye om filmene på forhånd, og bare går på de vi tror vi kommer til å like.
Eller som er en del av en diskusjon man synes er interessant, sånn at kanskje ikke filmen er så interessant, men samtalen om det er det, og så får du noe ut av å se det likevel.
Men det har vel, jeg synes akkurat det argumentet har beveget seg mye større grad over på TV-siden av det hele, at liksom i vinter så måtte man liksom ha sett Making a Murderer, for det var snakkes i nesten en hel uke.
Og nesten liksom, en hel uke.
Jo, men altså det var, i romhjulen så var det helt tydelig at alle hadde liksom spist ribbe og sett Making a Murderer. Og nå i sommer har det vært Stranger Things, som har vært den store snakkelsen, som liksom alle i hermetegn har sett. Og filmsiden synes jeg er like...
Nei, og det har jo sin naturlige forklaring i det at terskelen for å se noe hjemme er mye lavere.
Ja, mye lavere.
Men også det at når ting porsjoneres ut over tid, selv om det bare er en Netflix-serie som legges ut, du kan se alt på en gang, så bruker du jo sannsynligvis, du sitter ikke 10 timer sammenhengende og ser det. men uansett så vil samtalen vil stykkes opp da, vare lenger, fordi og, selv om man da ser 10 episoder slengen, så er det noen andre som bruker lenger tid, og så er det sånn, har du kommet dit? Har du... og det er jo det jeg TV, mye av liksom det TVs sånn... hegemoni på debatt skyldes, er jo det at du har en føljetong på praten om den, som du ikke har på film, der du liksom går inn, se film. Jeg tror vi snakket om det sist jeg var her, at filmen har blitt strukturert mye mer nå, sånn at det man snakker om herregud, har du hørt hvem som hadde jeg kastet i den filmen? At det handler om mediefortellingen på forhånd mer enn det handler om selve filmen, for da det sånn, oi.
Jeg tror forresten min største filmopplevelse blir når Mario skal gjenfortelle Rogue One.
Det gleder jeg meg til. Ja. Men det har jo vært en veldig svak film
som var også. Komponistbytte!
Ja, det var bra du nevnte, Mario, for det var et annet tema jeg kunne tenke meg å ta opp.
En liten sanuesa brandfakkel der.
Det virker å være en viss bred enighet om at popcorn-filmsommeren har vært den svakeste på lenge.
Mm.
Ja.
Har dere gjort dere noen refleksjoner rundt det, for eksempel mens dere så den nyeste Alice i Eventyrland-filmen, eller
Når vi er minnet om at dette tror jeg første gang i denne podcasten, at vi har et rom hvor det flertall av mennesker som faktisk liker Batman vs. Superman.
Yep. Er det sant? Du var gøy.
Yep.
Nei!
Men siden det var en vårfilm, så vi kan hoppe over den. Jeg vet ikke hva man skal snakke. Altså, ja, det har vært dårlig, men jeg vet ikke om er det noe mer å diskutere. Altså, sånn, hvorfor? Jeg tror det har å gjøre med at...
Nei, men husker dere for noen år tilbake der det virket som om, liksom, kanskje spesielt på grunn av Marvel, så virket det som om liksom, mainstream Hollywood hadde skjønt samlebånd,
ja.
Liksom hadde endelig klart å knekke koden for samlebåndsfilm, og at samlebåndsfilmene var liksom aldri dårlige.
Ja, jeg tror en ting som har skjedd litt er at de har... det er trenden for Marvel og noen andre store franchises er jo at de gir veldig uerfarne regissører jobben.
Mm.
Sånne indie-regissører som kanskje gjorde én film før. Og så blir de puttet inn i en sånn maskineri hvor de egentlig ikke får lov til å gjøre det de egentlig har lyst til å gjøre. Og så blir det halvhjertet på en litt annen måte enn hvis du gir det til en sånn John McTiernan-aktig regissør.
Og det er litt interessant at det er sånn, vi må spare penger, men skal vi spare på? Nei, vi sparer på den personen som styrer alt sammen.
Ja. Det er sånn. Men,
altså, der har du jo, altså motargumentet der er jo for eksempel Peter Jackson og Ringens Herre, eller Sam Raimi og Spider-Man.
Hvis du tenker økonomisk, ja, men det var jo litt mer erfarne regissører da, men hvis du tenker han, hva heter han, Doktorov, nei.
Mm?
Han
russiske?
Nei, hva heter regissøren av Jurassic World?
Åja,
Det funket jo...
Ganske greit.
Økonomisk, i hvert fall.
Økonomisk, ja. Jeg skulle til Colin Trevorrow.
Ja.
Doktorov.
Trevorrow, da, i hvert fall.
Ja.
Dr. Colin Trevorrow.
Ja, nei, men han er jo et godt eksempel på det han gjorde, den der...
Safety Not Guaranteed.
Ja. Som Steven Spielberg så likt, eller et eller annet sånt, og bare... Så han her, hvite mann, liker vi, og han må vi med jobber.
Men jeg tror også en annen problem er det at for noen år siden så var det bare Marvel som kjørte steinhardt på den der franchise, eller den der liksom shared universe til en film, den følger tong-modellen, og nå skal alle gjøre det, sånn som når du får en Tarzan-film nå, så er det
The Expanded Universe.
Ja, og pluss at de liksom...
Finnes det Tarzan Expanded Universe?
Ja. Altså, det kommer an på at den gjorde vel ikke så bra den filmen, det hadde garantert kommet et. Korak og Jane og...
Jane som advokat i storbyen.
Gorilla nummer tre.
Jeg tror et av de mest spennende sånne Extended Universe for min del er det som er
Smurfene.
Dracula og Frankenstein, som har kommet forløpig, som jeg egentlig er, altså i filmene så er de fra hverandre, men jeg tror ideen er å kunne gjenskape den monsterfilmen med liksom Frankenstein, mumien, altså...
Egentlig sånn Hotel Transylvania, bare
bare i shared universe-variant.
At det ikke er meningen at du skal le.
Jo, men det er litt alright at man kan gjøre det i en litt annen skala, på en litt annen måte.
Jo, men det er jo, altså, jeg har bare sett, hva heter den? Dracula...
Untold?
Untold,
ja.
Og så I, Frankenstein.
Den har du sett den da.
Er de del av samme univers?
Jeg tror litt av univers er at man skal...
Nei, er det ikke det er det nye, det kommer en i Frankenstein. Med
Frankenstein Untold.
Ja.
Et lite sånn innspill fra Silje der. Er det noen som har sett Abraham Lincoln Vampire Hunter?
Ja, ja.
Var den fett?
Ja.
Fett. Den jeg gleder meg til.
Men jeg tror et av problemene altså, i sommer er litt det at man tenker... holder vi deg veldig blendet av den suksessen til Marvel, så de prøver en å replisere den modellen med en sånn shared universe-ting. Og det andre er det at det later som det er en sånn, ideen om at hvis du skal tjene penger, så må du bruke 150 millioner dollar på å lage en film. Og det er ikke noe vits å ikke gjøre det. Og så tenker man ikke så mye lenger enn det, og du får ganske mange sånne... Jeg synes det er veldig få av de blockbusterne jeg har sett i sommer som er veldig, veldig dårlige, men det er veldig mange som bare er sånn, ikke hadde trengt å blitt laget. Spesielt, sånn for eksempel Ben-Hur-filmen var noe av det verste eksempelet på det. Som ikke var sånn inkompetent, men bare det var ingen grunn til å gå og se den.
Men vi har jo hatt en del lavbudsjett, en del, sier jeg. Vi har, i hvert fall sånn, fra toppen av hodet, kom jeg på... Altså Deadpool, som hadde 60 mil, men som altså,
ripet... Og strekker vi sommeren ut til februar?
Ja,
vi
strekker sommeren veldig langt, for jeg hadde tenkt å si...
Men vi kan jo snakke om blockbuster, eller liksom store sjangerfilmer, da.
For nå ble det jo spekulert, og sånn halvveis kunne gjort at Jurassic World 2 får et budsjett på 260 millioner dollar, som er et ganske lite middagsselskap av filmer som har de tallene der å rytte med. Det er liksom...
Ja. Det koster penger altså,
ja, de uoffisielle Batman vs. Superman og Suicide Squad-tallene er jo over det, tror jeg.
Ja, de er nærmest seg en milliard de. Det er sånn, sånn regnestykke med marketing og bla bla, det er en grunn til at de er liksom skuffet når de tjener 700 millioner, og så har de visst nok et budsjett på 150-200 men så er det et skjult budsjett inni der som ikke ligner grisen, holdt jeg på å si.
Har disse filmene og blockbustere havnet på et sånt deadline-kjør som er til skade?
Ja, det tror jeg. Men det er jo fordi, altså, det er ofte lett å glemme at når Hollywood Studio lager film, så lager de jo ting for å tjene penger. Og ofte, eller i hvert fall det har jo gått veldig i den retning siden, liksom da, hvis man tenker at High Summer var den første blockbusteren, så har det jo blitt mer og mer skrudd til. Og spesielt har det blitt skrudd til på den måten at alle pengene skal tjenes, eller suksessen dømmes i løpet av 3 dager, da vet man om noe er bra eller dårlig. Og da får du den der dynamikken, du får de trailerne som viser deg hele filmen, og så liksom, det beste som kan skje er at folk snakker liksom positivt om den. Men det skal liksom ikke overraske, den skal gi deg akkurat det du ville ta, og så skal du det da liksom gi... ringeffekter, eller hva heter det? Altså det skal forplante seg over hele verden, da.
Ja.
Og da har man en hit. Men ja, det virker jo veldig som at nå handler det veldig mye om å bare kjøre ut de der 100-150 millioners filmene, og så finne en eller annen tegneserie, eller roman, eller gammel tv-seriefigur som folk allerede har et forhold til igjen, for da vet de hva det går til, og så bygge opp noe.
Eller brettspill. Ja. Så lager vi sånn Monopol-filmen kommer snart.
Gjør han det?
Ja, ja.
Nei.
Jo,
fett. Jo, men...
Battleship var jo...
Ja, det var jo dritfett.
Ja, det var det jeg skulle si. Mario elsker Battleship.
Fantastisk. Men jeg tror det var lurt å velge et spill som ikke er for intrikat.
Ja.
Ludospillet blir sikkert helt amazing.
Ja, det kan bli...
Stigespillet, det er
det. Dere har jo sett Maze Runner. Det er jo den forrykte labyrint. Det må ikke vi glemme.
Mhm.
Jeg likte denne Jenga-filmatiseringen, den som heter The Big Short. Geir, du er den her med mest faktisk erfaring fra faktisk filmproduksjon og TV-produksjon.
Ja.
Er deadlines en garanti på at noe blir dårligere enn det det kunne vært?
Jeg bare for å gjøre det klart for de som hører på hva jeg driver med, så jeg klipper. Så jeg kommer jo alltid inn veldig sent i denne fasen, hvor det egentlig er litt sånn... etterarbeidet er alltid varierende fra produksjon til produksjon, hvor mye de forstår hvor viktig det er. Og jeg merker jo når jeg leser om sånne Hollywood-filmer, da, hvor de sier at de gjør masse reshoots, og de går tilbake og endrer på ting og sånn, så synes jeg det høres så rart ut, for det at nå til dags når de folk går ut og lager film, så har de kanskje ikke skrevet manuset ferdig igjen, og de finner ut av hva de skal skyte på dagen, de filmer sikkert masse greier som bare er ubrukelige, så får klipperne, og så sitter han med det, og bare sånn, hva søren skal jeg gjøre med det her? Viser det til studioet, og de får panikk.
Og, så må og, selv, om, og selv om det høres ut som, altså det høres ut som dårlig økonomi, men det er jo en mer sånn, hvis du skal tenke en sånn film som kunstform, så er, gir det jo på en måte mer mening. Altså, film er jo ikke historiefortelling sånn per definisjon. Altså,
nei.
Sånn at, liksom, det er jo et eller annet... Jeg tror alle som kunne velge hadde laget film på den måten.
Hvis ja, hvis du er uendelig med penger. Ja.
Så på tid.
Ja,
ja fordi ja, tid kan man på en måte kjøpe ved bare, jeg vet ikke, drepe klipperen sin med overtid. Men det vanlige, i hvert fall sånn norske produksjoner jeg har vært borte i, og jeg tror de fleste sånn mindre filmproduksjoner, de har bare ikke råd til å gå tilbake og skyte mer. På grunn av skuespillere, tilgjengelighet og crew og alt det der koster utrolig mye mer enn å bare putte en nerd i et rom med en datamaskin. Det kan man koste på seg, liksom. Men Hollywood, der virker det som... Du har liksom, de eneste de ofte har en deadline på er premieredatoen.
Ja, og, men den er jo tilgjengelig veldig, veldig rigid da.
Ja.
Og det ser som, altså man setter jo nå, vi snakker jo alltid om det her, at det er superheltfilmer planlagt med liksom konkrete datoer ut 2019, eller nå er det sikkert 2020-2021. Og igjen, hvis du snakker om det liksom medienarrativet rundt det da, så anses det som et veldig sånn svakhetstegn hvis en film flyttes. Da ville det blitt tenkt på, liksom, oi, de har ikke tro på den filmen. Mm. Det var ikke noe ferdig, her er det noe galt. Og så svekkes liksom...
Rykte
for... Ja, ja for det, altså, lanseringen da. Og lanseringen er jo på en måte... til en viss grad... Ja, nei, men lanseringen er jo... Altså, den begynner når en film kunne gjøres.
Ja.
Mm.
Det skal komme en Doc Savage-film.
Mm.
Shane Black skal lage den. The Rock skal spille i den. De har en morsom idé. De koser seg på sett, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja. Det er sånn som den, de snakket lenge om å lage en 21 Jump Street møter Men in Black.
Mm.
Den ideen høres ut som de... Den skjønner ikke helt hva det var, bortsett fra noen på en fest et eller annet sted, Jonah Hill og Will Smith.
Men har de ikke laget en slags sånn den? Ja. Med noen sånne her... cowboy, politi, alien-greier.
Nei, altså faktisk. Altså Will Smith og Tommy Lee. Yeah.
21 Jump Street. 21 Jump Street 3 skulle være en Men in Black oppfølger.
Det var en kjempegod idé.
Ja. Det ble ikke noe av.
Ok, la oss komme oss litt vekk fra blockbuster og snakke litt om...
Men kan jeg bare si en ting? Det kommer en film som viser seg på festivalen, og som kommer på kino neste uke, som heter The Girl with All the Gifts.
Zombie-film.
Ja, som er en ganske liten og tilsynelatende ganske billig britisk zombiefilm som jeg likte veldig godt. Ikke helt samme nivå som Ex Machina, men det er liksom det nærmeste jeg kan sammenligne med. Så det er en... men det er altså, jeg likte jo Midnight Special mye bedre enn dere her gjorde. Men det, igjen så er jo det da liksom, de liksom mindre og mer sånn... altså en type sjangerfilm som har en sånn... en regivisjon da, eller snarere enn en sånn, det baserer seg ikke på en sånn Hollywood-logikk, at det må komme en sånn stor kampscene på slutten, eller ja.
Helt enig. Jeg har sett den jo. Og sånn litt lavproduksjon, eller, altså det er jo The Girl With All The Gifts har jo liksom Paddy Considine og
Gemma Arterton
og
Glenn Close.
Glenn Close, og den har liksom ganske solide skuespillere, men det som er gøy med, særlig med science fiction og liksom science fiction thrillere, er at der har du mulighet til å kunne lage en lavbudsjettsfilm på 90 minutter, 1 time og 40, som er engasjerende, liksom omtrent fra start til slutt, uten disse her store kampscenene, uten en laserstråle som går opp i himmelen, uten et stort CGI-monster. Altså det er liksom... men så, altså, skal bare litt make-up til, så har du en zombie, liksom.
Men det er også, og det er også en veldig sånn britisk tradisjon, da. Altså, britisk tradisjon, britisk TV. Altså, det er jo derfor man har Doctor Who. Man har aldri hatt penger i britisk science fiction, men man har hatt ideer. Og det er en veldig sånn god tradisjon, selv om effekten ofte har vært så dårlig at det har vært vanskelig å ta ideene seriøst, da.
Ofte lurt på sånne BBC-serier, om de ser så stygge ut med vilje, økonomisk.
Det er tradisjon.
Ja.
La oss snakke litt om jeg har ikke lyst til å si kunstfilm, det blir helt feil. La oss snakke litt om de litt mer sånn lavbudsjettfilmene som vanlig film, rett og slett. Det som vises på BIFF fra hele verden. Liksom, av og til så får følelsen om at Norge har ingenting å gjøre på noen liksom, OK/prestisjefyllte festivaler.
Jeg er helt enig.
Og det sier dere til klippassistenten på Louder Than Bombs.
Ja, vel. Det skjer innimellom.
Det skjer innimellom nå, så mitt spørsmål er, kommer det til å skje oftere nå fremover enn det har
blir norsk gjort film bedre?
Vel, for å ta det du nettopp nevnte, så har Joachim Trier en ny film neste år, så han lager filmer litt oftere, kanskje det da skjer det oftere. Men jeg mener, norske filmer er jo på festivaler ganske ofte.
Det er bare ikke på de festivalene som dekkes hvis ikke norske filmer er der i Norge.
Ja, nei. Men jeg mener sånn BIFF-ekvivalenten i Tjekkia har liksom norske filmer. Sånn, for vi lager jo ganske ålreite filmer. De er bare veldig få av de som er sånn
kjempebra.
Folk som, ja.
Jeg har ikke sett en norsk film siden Svidneger.
Jo, men det er mange. Jeg synes sjangermessig så er vi er bedre på sjanger. Altså, Død Snø har gjort en ganske grei karriere i liksom det miljøet, og Trolljeger nå har liksom høstet gode kritikker overalt.
Forståelig. Men det kan jo segway oss inn i ukas premiere, er jo det at de to filmene du nevner der, det er jo norske filmer som bruker et sånt norsk særpreg for å nå ut, for å skille seg ut i sjangre som er dominert av amerikanske og britiske, kanskje, aktører, mens det vi ofte produserer i Norge, og som vi har et strålende eksempel på denne uka, er jo altså, filmer som bruker en sånn norsk romantisering av Norge for å appellere til nordmenn.
Ja.
Sånn som Kongens Nei, da, som jeg likte godt, men som jeg likte, altså, det jeg liker med den filmen er at den bringer opp en sånn varm og god sånn norsk patriotisme inni meg, som ikke filmen egentlig skaper så mye, som den bare liksom forløser, for den ligger der uansett. Og skulle vise det til noen andre, liksom sånn, vise det til noen kineser eller noen svensker, liksom, se så liksom herlig og freewheeling Kong Olav var. Det tror jeg ikke gir så mye mening. Så, og det er jo der Norge ofte, det er der vi legger mye av penger. Altså sånn, hvis du ser på de store, jeg har nettopp skrevet en artikkel om det, så jeg har tenkt mye om det, men sånn, man snakker ofte at amerikanere filmatiserer berg- og dalbaner, ofte bokstavlig, eller noen ganger bokstavlig, ofte sånn metaforisk, men i Norge så filmatiserer vi turistattraksjoner. Mm. Altså Kon-Tiki-museet, Geirangerfjorden, hele den norske naturen i Børning, liksom fra
endetalen.
Ja. Og norsk historie, som liksom Max Manus, Kongens Nei og Kampen om Tungtvannet. Og det er, vi har liksom enda ikke kommet til dit hvor vi snakker om det som en sjanger, at for det, hver gang det kommer en andre verdenskrigfilm, så er det liksom, å, det er så viktig, det er den viktige historien vår. Men det er jo ikke det, det er en sånn, det er det folk liker å se, folk, og spesielt gamle nordmenn, som er de man trenger for å få store kinosuksesser, de som går på kino en gang i året.
Ja.
De liker sånn ting de husker fra da de var små og sånn, og så går de på kino, så støtter de det, og så er det liksom en slags sånn nasjonal dugnad. Og det går an å lage bra filmer på den måten, jeg synes Kongens Nei er det, men jeg tror det hemmer veldig norsk film som en sånn eksportvare og en rent kunstnerisk, at fokuset så stor grad handler om å gi et veldig lite publikum noe bare det publikum er veldig interessert i å få.
Ja, det er liksom sånn du tenker på sånne store filmnasjoner der ute, sånn Iran eller Frankrike, Korea.
Etter hvert nesten eller sånn Romania.
Ja, Romania er en av de. Jeg mener, sånn land som plutselig tenker alle, oi shit, det kommer masse bra filmer fra det landet. Der er det liksom ikke en, jeg mener, du kan jo si det er en rød tråd mellom de rumenske filmene du har sett, hvor ting bare virker ganske sånn begredelig.
Jo, men de tematiserer, men altså, de tar jo tak i de tingene da. Men det er jo ikke... Ja. Kom og se på historien vår.
Nei.
Som er det fremste. Det er jo vært
også, for... Og så har de utrolig mye selvironi, i hvert fall rumenske filmer, sett, om historien sin. Det er ikke sånn, nå har jo de har hatt en litt mindre fin etterkrigstid enn vi har hatt, for å si det mildt. Så de har helt annet perspektiv på det. Men det virker som i Norge går det ikke an å lage en film om hva som har skjedd før, uten at det kommer veldig sånn dyster musikk rundt det, og Aksel Hennie ser veldig trist ut. Sånn til og med Pioner, når jeg hørte om Pioner, tenkte jeg, oi shit, den tar litt oppgjør med Norge som oljenasjon. Så blir det liksom bare en sånn...
Men den jo borte i det da.
Ja, men de gjør det på en utrolig sånn... Det er fremdeles... Det er liksom litt sånn, å, det var et eller annet dyster som skjedde der, men det er fremdeles sånn... Disse oljedykkerne var så modige, og så de offret så mye, og de var...
Ja, da, men jeg synes den og Nokas er filmer som er litt eksempler på det motsatte, hvor man faktisk, altså det ikke nødvendigvis liksom perfekte filmer, eller, men det i hvert fall en forsøk på å bruke store publikumsfilmer til å gå inn på faktiske samfunnsspørsmål, i stedet for å liksom bare feire noe alle er enige om.
Jo.
De eneste norske filmene som mine østerrikere likte når jeg bodde i Østerrike, det var Joachim von Trier-filmene, og den der et eller annet med Kina, hva var det het?
Folk flest bor i Kina.
Ja, den er god.
Alt annet synes de var ganske tåpelig.
Ja.
Jeg har et spørsmål. Hvilken imponerende filmkultur der ute er internasjonalt kan Norge sammenligne seg med? Altså ikke nødvendigvis realiteten, men hva Norge ønsker å være. Altså, hvilket land der ute?
Eller Danmark.
Hvilket... Danmark, ja, jeg skulle til å si det. Men,
kan du ikke det?
Nei.
Jo, men altså, vi rier jo på den der nordisk noir...
Ja, nei, men Norge gjør jo ikke det på filmfronten. Man lager jo ikke, kriminalfilmer i Norge omtrent. Altså, man lager de der glorifiserte... Ja, fordi, altså, det, man lager de der glorifiserte TV-produksjonene som de Varg VM-filmene var. Og så lager man den der glassdokken, og så brekker det noe av. Altså, det er sånn virkelig, altså, Norge har vært i liksom, Norge har vært et norsk krim, skandinavisk krim har vært et sånt fenomen på verdensbasis i 10 år eller noe sånt, og så produserer man ikke sånne filmer. Det virker ganske absurd. Ja.
Insomnia startet basically hele greien.
Og så har det ikke kommet
noe. Og så har det ikke kommet noe siden.
Nei.
Men altså det, hvis du for å svare på det, så Norge, altså Norge, hvis Norge kan sammenligne seg med Danmark, burde kunne sammenligne seg med Danmark, fordi man har cirka samme, like mange folk, og man har, man, altså produksjonsforholdene, altså økonomien er relativt lik.
Mm.
Men så har du det, både i forhold til Danmark og Sverige, så har du at de er jo filmnasjoner med store regissører tilbake, langt tilbake i tid, sånn som spesielt Danmark har jo Dreyer. Og de har hatt den der, det man ikke har hatt i Norge, som ofte får skylda for mye, er det at i Norge, siden kinoene var kommunalt eide, så gikk penger fra kinoer, gikk til å betale svømmebasseng og pusse opp torg, i stedet for å kanaliseres tilbake i filmproduksjonsøkonomien, sånn som de gjorde i Sverige og Danmark. Og da hadde du en film, altså en kommersiell filmproduksjon som gikk på siden av det statsstøtte tingene, og som bidrar til å liksom foredle håndverk og sånn i mange år. Og der stiller Norge bak.
Eller på det håndverksmessige, vil jeg jo si vi...
Altså historisk sett så har man ligget bak.
Ja, ja, men der har vi tatt igjen.
Ja, det vil jeg også si. Men du har, og det som, hvis man skal si at noe henger igjen av den tiden, av den da, så er det det at nå, når du fikk den der profesjonaliseringen, eller liksom omleggingen av norsk film som du fikk på 2000-tallet, hvor Trond Giske begynte å bare liksom pøse penger inn i det, så var det at da gikk man for en veldig sånn amerikansk modell, en veldig Hollywood-inspirert modell, hvor målet var å få folk til å gå på kino. Og man lagde de filmene man trodde man måtte for å få folk til å gå på kino. Da var det veldig mange sånne norske varianter, amerikanske sjangre, sånn fritt vilt og sånn. Men selve liksom den der knallharde ideen om at film kan være kunst, og som i Danmark, den troen på at filmkunst kan selges, for at von Trier-filmer tjener ofte penger, fordi at de viser så mange steder rundt om i verden, den har man ikke i Norge.
Av og til så får følelsen om at sånn rent kunstnerisk sett, så har Norge lyst til å være Sør-Korea.
Ja.
Men sånn liksom sjangerfilmer og nasjonale epos, så gjør det veldig bra altså, i Sør-Korea, men også i utlandet, fordi man har lært seg å være stilistisk.
Ja, jeg vet ikke.
Jeg tror Sør-Korea har et par regissører som var, du kan ikke sammenligne med de fleste.
Og så har de et par titalls millioner mennesker mer, som, som også fokuserer eller gjør noe med.
Men det virker jo også, jeg mener, de forteller jo helt andre type historier, i hvert fall noen av de, sånn, det handler om å bo i en svær by og være utrolig ensom, og så begynner man å gjøre veldig merkelige
ting. Og det liker jo 120 millioner japaner allerede.
Ja, ja, det et eller annet der. Det eller annet som den, hvis man skal, det veldig dumt å redusere hele landet til en veldig sånn spesifikke ting, men jeg kommer ikke helt på hva det er i Norge som vi kan gjøre det med, og bare liksom eksportere det ut som en slags vare.
Janteloven, the movie.
Ja.
The movies.
Ja. Ja, folk som ikke liker å snakke med hverandre, eller å si,
folk som ikke liker å få filmene sine eksportert. Ja.
Men er veldig glad i det de selv har gjort. Ja.
Jeg vet ikke, men det også nå en sånn norsk film inn i en periode nå, hvor etter at DVD-salget svikta, så har inntektene har blitt minsket veldig av det som kanaliseres tilbake til film og kino og film. Og i sitt tillegg så har du den polariseringen som man ser også på amerikansk film, at de store filmene blir større, men de små filmene blir mindre. Man har de siste, i fjor så tror jeg det var ganske urovekkende mange norske filmer som hadde under 5000 besøk på kino, og jo enda flere som hadde under 10.000. Og de filmene som det går så dårlig med, alltid filmer laget for voksne, barnefilmer, norske barnefilm, går ganske bra. Både sånn kvalitetsmessig og økonomisk, så går de liksom over all forventning. Men det er den der tingen med at veldig mange av de liksom kunstneriske ambisjøse norske filmene, de fyller liksom et smaksbehov som TV nå, eller streaming later til å dekke, og da er det vanskeligere å få folk til å gå ut av huset og se på de filmene. Og nå er man veldig i en sånn periode hvor det virker som ingen vet hva funker, bortsett fra sånne Kongens Nei-type filmer. Sånn at man er i en periode nå, sånn som Joachim Trier og Sara Jonsson var vel, fikk jo de der pakkefinansieringene sine kutta med en film. De skulle egentlig, for de hadde blitt lovd midler til å lage 3 filmer, de fikk lage 2. Og spesielt Trier er jo den liksom soleklart største personregissøren vi har nå, og at man da liksom faktisk velger å gå til det skritt og ikke støtte, altså ikke bare ikke støtte han med en film, men ta fra han en film.
Ja, for med tanke på at det tok evigheter for han å få finansiert den forrige filmen sin, og ble stoppet en gang av NFI. Så de ikke har lært noe av det, vet jeg ikke.
Så, men, og da kan man kanskje i bunnen akkurat sånne ting, så ligger det vel en sånn der norsk likhetstank om at man skal ikke forskjellsbehandle.
Man skal ikke belønne de som er flink.
Nei.
Ja.
Men sånn generelt så er det en sånn problem nå i Norge at folk går ikke og ser dramaer laget for voksne mennesker.
Men har det vært noen oppriktig bra drama laget for voksne mennesker?
Nei, altså folk, jeg likte jo Lader & Bombs da, og den var jo, vet ikke, 20 000 eller 30 000 som gikk også på kino.
Det var veldig
fint. Og man skal ikke mer enn tilbake.
Men han gjorde det bra i Frankrike.
Jo da, men sånn norsk filmproduksjon er satt sammen, så er liksom, det bedømmes alltid for suksessen i Norge, og det er der man sikter på. Man skal ikke lenger tilbake enn et par år i tid for en film som Upper Dog hadde over 100 000 innbyggere. Kongen av Bastøy hadde, tror jeg, nærmere 200 000, ikke innbyggere, men besøkende. men det har skjedd noe veldig sånn drastisk med hvordan publikum, altså kinotalene holder seg vel stort sett ganske stabile, men hvordan de fordeles på filmene, det har endret seg veldig. Og da får du 830 000 mennesker som går og ser Bølgen, mens 5 000 går og ser den Høst, det er Jan Vardøen. Og det som preger norsk film mer enn noe annet nå, tror jeg, er at man bare prøver å finne ut hvordan man skal håndtere det der, om man helt tatt skal begynne, fortsette å lage film for kino, at det er primærmålet, eller at man liksom begynner å lage film for streaming.
Ja, men det er utrolig vanskelig også, fordi streamingtjenester er jo ikke interessert i film nærmest.
Nei, og så tjener du, streaming gir jo fortsatt ikke noen inntekter til. Så det er en veldig sånn... Det er et, altså hvis man skal forstå det som skjer nå, så må man, det er vanskelig å forstå det som skjer nå, uten å tenke på akkurat det. Men så kommer det mye rare kreative beslutninger på toppen.
Men det er jo kanskje litt derfor disse her nasjonale filmene, som Max Manus og Bølgen og Burning, ikke minst, blir laget, fordi de liksom samler landet i hjernebetegn.
Filmer å ta med besteforeldrene sine.
Ja, men sånn som Pyromanen, som var tidligere i sommer, eller sen vår, som jeg likte veldig godt, hadde kjempegod besøkstall på Sørlandet, det var historien var bra, ja. Naturligvis. Og så i resten av Norge så var det sånn her, men det var liksom...
Du har ikke hørt om den en gang.
solid film som stod på egne ben.
Du må høre på podcasten.
Ja, men der har du liksom en film som altså ikke nødvendigvis trenger å være norsk. Ja, det handler jo om en ung gutt som prøver å bevise å være mann.
Men du kan være ganske sikker på at måten den ble finansiert var med en søknad som fokuserte veldig på at det handlet om faktiske hendelser i Norge. I Norge.
Ja. Det basert på en bok. Det er jo en annen trend nå at med løvekvinn også, at man tror at hvis alle disse eldre kinogjengerne de føler de må være avhengige av å ha lest boken, så kommer de for å se filmen også.
Og der tror jeg at man med løvekvinn og Beatles sett en ting, er at de bøkene bør helst være
bøker.
Nei, men de bør ikke være så litterært gode. Altså, altså at sjansen for at folk går og ser en filmversjon av en bok er nok større hvis litterære kvaliteten er ganske sånn middelmådig. Det derfor tegneserier
ofte... Fifty Shades of...
Ja,
eller... En gummitasjambok, for eksempel, kunne...
Eller hva heter den som har gjort det så bra i år? Et helt halvt år?
Et helt halvt år. Så solgte annenhver billett den helgen det kommer ut.
Men ikke sant det samme med tegneseriefilmer, at det finnes jo ingen... ordentlig, kjempegod liksom, Spider-Man-tegneserie. Det finnes noen gode Batman-tegneserier, det finnes noen gode Superman-tegneserier, men det finnes ikke noe sånn definitiv les disse 300 siden om Spider-Man eller X-Men eller Avengers eller sånn. Og nettopp derfor gjør de så, for det er figuren og universet man liker, og da vil man se det på skjerm, men det er ikke noen sånn historie man kan misslykkes i å liksom fange, sånn som man vil med en film som Beatles eller Løvekvinn eller...
Det høres litt ut som om vi famler litt rundt i mørket og ikke helt...
Ja, men det er jo mye filmproduksjon da, altså det, når du skal liksom finne, altså spesielt den der kommersielle ting, liksom sånn, hva i alle verden er det folk har lyst til å betale 120 kroner for å se?
Ja, Snømann blir jo interessant. Den har jo så mange forskjellige innfallsvinkler.
Men først og fremst har de en av Skandinavias beste regissører nå.
Ja, det er en av de. Det mener den for folk som oss gidder å gå og se den. Og så har han liksom Nesbø-publikummet, kanskje.
Mest sannsynlig.
Mest sannsynlig.
Og Bergens publikummet med Ulrikken. Ja. Ulrik. Og de har spilt inn på...
Han ble også spilt inn i nabolaget mitt ved Bislett.
Ja, så
jeg kommer...
De har spilt inn på Grand Selskapslokal også.
Ja.
Men hva med sånn som Morten Tyldum, for eksempel, som hadde Imitation Game. Jeg husker ikke noe tall på den fra i fjor, men nå har han akkurat sluppet en ny trailer til
Passengers
som får veldig god mottagelse forløpig.
Også basert på en bok.
Men hør at vi nå igjen bare det vi snakket om i sted. Nå sikker vi og snakker om trailere og ting som ligger veldig langt frem i tid. Jeg skal vedde på Vicky når vi kommer til å snakke så mye om den filmen. Når den endelig kommer. Apropos han, så... av de filmene som har gjort det bra, ordentlig bra i Norge, siden Max Manus, så tror jeg Hodejegerne, som har solgt noe sånn 500 000 billetter, er den ene filmen som ikke liksom setter norskheten sin i fokus. Det kunne vært en internasjonal thriller, den fikk nok mye høyere besøk fordi den var norsk, men det er ikke noe sånn, kom og se denne norske filmen.
Mm. Altså, italienerne lagde jo mye god western. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor vi skal henge oss opp i det norske.
Ja.
Nei, men det er for det fokuset er på at norske filmer er noe man lager for nordmenn. Altså, de spagetti-western-filmene ble jo ikke... Altså, det ble nok først... Det begynte nok som en sånn ting for Italien, men det var jo en sånn forståelse at dette kan vi sende ut overalt. Og det har man i veldig liten grad i Norge, bortsett fra...
Men det er jo en økonomisk klok ting å tenke, tenker
jeg. Ja, men jeg tror det har å gjøre med måten støttesystemet er lagt opp på, at...
Det er enklere å få det finansiert
i
det hele
tatt. Jeg tror vi kan oppsummere med at det er komplisert og litt vanskelig.
Ja, ja.
La meg spille Djevelens advokat litt, angående sånn norske drama som vi vil jo tross alt at norske drama skal være så gode som mulig. Så hvis jeg ikke bryr meg så veldig mye om filmbransjen eller norsk film i utgangspunktet. La oss si sånn som for eksempel Mario Rødman. og norske filmer, inkludert drama som egentlig er litt gode, hvis de ikke vinner kule, prestigefylte priser i utlandet, hvorfor skal vi bry oss? På en måte. Det spørsmålet.
Altså, hvorfor er det viktig at Norge lager film i det hele tatt?
Ja, eller hvorfor skal jeg løse inn en billett hvis en film er god, men ikke så god?
Mm.
Så mitt
spørsmål... Ikke det.
Det er spørsmålet om, om man har noe ansvar, liksom, for å holde økonomien i gang. Det...
Ingen som helst måte.
Vel, jeg som har lyst til å tjene penger på det.
Så det kanskje den jeg vet om, for venner mine i Oslo, som vanskeligst å få med på kino ofte.
Ja, vel, jeg har så mye fribilletter.
Ok, men la oss snu det til noe sånn konstruktivt. Altså, hvilke faktiske kunstneriske forbedringspunkter ser dere? Altså, hva er the weakest link, sånn rent kunstnerisk sett? Slik
det dialog.
Ja, det et godt poeng. Jeg tror dialog en viktig del av det. Da, manus som prøver å gjøre for mye på en gang. Liksom fortelle alt mulig rart gjennom replikker og... og liksom har all, liksom, jeg tror et stort problem som har med det å gjøre er at måter filmer utvikles på i Norge er kun via manus omtrent. Ja. Jeg kan Aksel snakke mye mer om enn meg, men det er sånn måten du får støtte til å lage en film er at du leverer dem et manus, og så kommer de med masse tilbakemeldinger på manus, og så sier du sikkert vage ting om hvordan du har tenkt å faktisk lage filmen også. Men det er liksom...
Men da snakker vi om den type drama som går via Filminstituttet.
Ja.
Jeg vil tippe at liksom, når man presenterer Burning for investorer, så har man kanskje ikke et manus, du har mer en idé.
Ja. Ja. Og den vil jeg påstå mye mer vellykket enn... Få til akkurat det han har lyst til å gjøre da, på en helt annen måte enn en god den streite dramaer gjør.
Men jeg tror det med dramaer, altså jeg tror det mange ting, men en av de tingene at man, det ganske sånne rigide krav, sånn at, altså, det et system som lagd for at man...
ikke være, skal lage film?
Nei, men det for å være, eller altså, hvis du skal sende det på spissen, så er det et system, konsulentsystemet, norske systemet, et system som lagd for å ikke lage dårlige filmer, snarere enn et system som lagd for å lage bra filmer. Ja.
Mm.
Og det kan man, men det kan man si, det sosialdemokratiet. Ja. Det lagd for at folk ikke skal ha det fælt, men ikke for at folk skal ha det kjempebra.
Ja.
Jo, men ja. Bunnivået skal være et visst, det ikke liksom, toppen skal være høy.
Mm.
Men jeg tror det det, altså, og det resulterer da i liksom, en prosess som veldig sånn rigid, og sånn det skal, og det begynner alltid nå, i hvert fall, med et manus. Og så tror jeg det et sånn krav om at ting skal være rimelig. Folk, det ingen norske filmer som liksom crazy, i hvert fall på dramafronten. Det liksom sånn, ville den, det troverdig at dette personen ville sagt det?
Ja, du får ikke laget Swiss Army Man i Norge.
Nei.
Nei.
Men litt av, jeg enig med Mario at jeg hører mange si liksom at det høres ikke ekte ut med norsk på film og TV.
Mm.
Altså det høres så stakkato, det høres så liksom at om vil du aldri sagt en ting på den måten, man vil jo bare sagt sånn her.
En mann død, han skutt i hodet, ja. Den mann min bror.
Men, men det er reelt, det mye dårlig dialog. Men det også en sånn ting med at engelsk et språk vi har hørt brukt så mye. Det tøyelig på en annen måte, at du aksepterer mye mer på engelsk, og så aksepterer man selvfølgelig veldig mye mer på ting man, på språk man ikke forstår. Ofte, det jo mye lettere å bære over med dårlig skuespill på språk du ikke snakker.
Absolutt.
Ja. Det derfor jeg tror Okkupert har blitt en så stor hit i utlandet. ikke for å si for mye stygt om skuespill.
Men det finnes jo norske filmer med god dialog, det bare veldig, veldig få av dem.
Mm. Ja.
Du pekte på noe forrige gang du gjestet, så pekte du på at Eskil Fugt og Joachim Trier var jo veldig flinke på å skrive en type dialog der altså, scenen handler ikke om å få oss i publikum til å le eller føle noe, men at de er veldig flinke på å få den ene rollefiguren
til å få den andre
til å få den andre til å le eller føle noe.
Mm.
En sånn liten distinksjon som er veldig viktig.
Men så er de også, altså, og de, så vidt jeg har forstått, så jobber de, altså de kan tilpasse, liksom, det ikke noen de sier det på denne måten. Hvis de har en skuespiller som, hvor det faller naturlig å si det på en annen måte, så kan de gjøre det, og det en, det vet kanskje du bedre enn meg, men det en sånn, det jo viktig.
Ja.
Men det den der tingen med at i Norge, ikke sant, hver gang man starter opp en filmproduksjon, så starter man opp fra bunnen av, ofte. Du skal sette sammen en gjeng som ofte ikke har laget film før, i hvert fall de første gangene. Man må liksom lære seg ting på nytt i fellesskap, og så er det liksom sånn... Kanskje man liksom hopper over ting som virker sånn helt selvsagt i ettertid, at man burde passe på.
Men jeg synes det utrolig mange måter å angripe dette på. Det vanskelig, fordi... filmproduktion i andre land, eller i hvert fall sånn i Hollywood definitivt, men der er det et eller annet, der finner man ikke opp hjulet på nytt hver gang. Der har man et studio, eller man har en samme gjeng med profesjonelle som gjør det hver gang. Det har man i stor grad i Norge også, men men det er ikke mange nok av de til at de kan jobbe på alle produksjonene folk har lyst til å lage i løpet av et år.
Og det er ikke mange nok til at det kan være flere av de.
Nei.
Geir, hva vil du si liksom de tingene som du kommer jo, som du sa selv, veldig sånn sent i prosessen.
Ja.
Så hva er liksom de manglene du ser ofte?
Ja, det var det jeg prøvde å lage en mental liste her. Vel, når man har lyst til, det som ofte jeg synes...
Har du lyst til å si at dette er hypotetisk, liksom, for å sikre deg mot...
Jeg mener, jeg har ikke så mye erfaring med norsk spillefilm. Jeg har jo egentlig bare jobbet på en amerikansk-norsk spillefilm, og så har jeg jobbet mye på TV, drama-TV.
Men du hører jo, det klippere snakker sikkert sammen, går jeg utifra.
Men jeg tror ofte en svakhet er at det er ikke dårlige skuespillere eller dårlig teknikk, men det er dårlig planlagt. Og gjerne sånn, og det ender, da ender man opp med å ta veldig billige eller veldig valg under innspilling som gjør det lett å spille det inn, og for så vidt også lett å klippe det. Fordi at du har liksom et nærbilde av en person, og så nærbilde av en annen person, så klipper du frem og tilbake til de, og så har du en scene. Men det de gode regissører gjør, og gode filmer ofte gjør, er at du bygger ikke scenen bare basert på at skuespillerne snakker til hverandre. Du har gjerne en større idé. Du gjør et eller annet. Du bruker forgrunn og bakgrunn på interessante måter, og du har en... Skuespillerne gjør et eller annet i tillegg til å snakke med noen. Det synes jeg nesten aldri skjer i norsk film. Men du ser hele tiden i amerikansk film og andre filmer, de faktisk, folk som er i en prosess, er mye mer interessant å se på. Mm.
Hæ? Det er jo sånn man snakker sammen.
Ja.
Jeg legger ikke fra meg maten og lager middag og steker pølser.
Nei.
Nå skal du høre.
Ja, ja. Men altså. Fikk jo snakke om alle at folk er veldig glad i å ha scener på kjøkken i norsk film. Som er veldig kjedelig. Jeg mener, det er bare sånn, det handler også om penger, det er sånn, hvis du skal gjøre den type ting, så trenger du mye mer tid på sett, og du må...
Du trenger en skårsal.
Ja, for eksempel. Du trenger kanskje en location som er kjempelyr og dyr å leie. Det tror jeg også kanskje Norge har et stort problem med, at alt er veldig, veldig dyrt her. Hvis man ikke bare liksom kan bruke regissøren sin egen leilighet til å spille inn alle scener. Det er derfor masse skjer i leiligheter, liksom.
Har noen sett den her Violent? For jeg er veldig spent. Det er jo kanadisk film, der de som har laget filmen ikke kan norsk, men dialogen er på norsk. Mm. Jeg er veldig spent på å se dialogen der. Og det vet, gøy,
du håper at den er bedre.
Ja, det er veldig gøy hvis kanadere hadde klart å lage bedre norsk dialog.
Ja, det er ikke mulig.
Ja, jeg har lagt merke til at sånn, nesten alle norske filmer som foregår i vår egen samtid, leilighetene har veldig ofte sånn filmplakater, spesielt sånn norsk filmplakater. Jeg har aldri vært i en leilighet som har norske filmplakater på veggen.
Har ikke du Mammon-plakaten hjemme?
Og det er det absolutt beste med sesong 1 av Mammon, hvor regissøren har hengt opp et plakat med bildet av henne selv.
La oss snakke litt om Biff og hvordan Biff har vært så langt. Hvem har høydepunkter å trekke fram?
Jeg har sett 4,5 film.
Jeg har sett mer enn deg.
Ja.
Jeg kom i går, så bare sett 4.
Jeg likte den tyrkiske filmen Album, likte jeg godt.
Ja.
Den har du også sett,
Lars? Den har jeg også sett. Det var så all right.
Noen veldig, veldig gode scener i den filmen, synes jeg. Spesielt en hvor det handler om et par som må adoptere, som visst nok er et stort tabu i Tyrkia, og så handler mye om filmen om hvordan de prøver å få tak i en baby de har lyst på, og konstruerer et sånt album hvor kona er gravid, og setter i scenen om fødselsbildet.
Det er en kjempe idé.
Ja. Men det er spesielt en scene hvor de blir vist inn på en sånn adoptionskontor, og sitter og hvor det er et film som filmer en noen uker gammel jente som ligger og skriker, Mm. Mens du bare hører for de potensielle foreldrene sitte og snakke om alt som gærent med jenta, og hvor mørk hun og æsj, hun ser ut som fra Syria, vi kan ikke ha det der, hun har ørene til onkelen, og den bare varer og varer og varer. Og så et av de beste sånn, selvmordsscenene jeg har sett.
Mm. Så... Spoiler alert? Spoiler.
Nei, det en, det en okay. bi, veldig kommet. Jeg har ikke egentlig noe med historien.
Men det veldig... i den filmen så de veldig flinke til det som Geir snakker om, å gjøre noe annet med dialog. Sant?
Mm. Men ofte så filmer også kamera ikke de som snakker.
Nei.
Og det ligger ofte, derfor hvor dialog fra scenen ligger over på bilder hvor folk ikke snakker, men det de samme personene
som i bildet og snakker. Bare at samtalen liksom over på en måte, for eksempel. Så du hører liksom...
Du ser på de effekten av samtalen.
Ja, det liksom... De har liksom tatt en pause. Men du hører liksom det som har skjedd på, før i dialog med, mellom de to, som helt enig med Aksel. Det var veldig fascinerende.
Og så likte jeg... Det var en film jeg gledet meg veldig mye til, som heter All These Sleepless Nights, som sånn en av disse hybriddokumentarene, som jeg ikke likte så godt som jeg trodde, men som jeg fortsatt vil anbefale.
Det er den hybriddelen som gjør filmen interessant, egentlig. Ja. Hvis jeg ikke hadde blitt fortalt på forhånd at det var en dokumentardel, så hadde det blitt litt sånn, hva er det for noe?
Det handler om to unge ingenting. Polske menn som har et år hvor de stort sett bare går på fest, og snakker om... Ja, det er litt det at de snakker om liksom, kjærligheten og sånt som gjør det litt vanskelig, men...
men det virker som det en trend, jeg vet ikke om det har vært det lenge, men i hvert fall i år, det med en blanding av fiksjon og dokumentar.
Det jo et tema på festivalen i år.
Ja.
Så det virker litt som det en...
ja, men vi så...
Altså, det var vel det Biff tenkte, da.
Meg og Mario og Emilio, vi så...
Bruder van die Nacht, eller noe annet
nå. Brothers of the Night.
Ja, hvordan var det?
Om Nacht. Jeg synes det var kjempefascinerende. Den handler om, hvor var det fra?
Romfolk i Wien. Hustlers.
Mannlige prostituerte romfolk i Wien.
Unge gutter som kommer til Wien for å jobbe, for, altså i utgangspunktet, men det er ikke noe jobber til de, så de går på homseklubber og prostituerer seg til eldre østerriske menn.
Jeg tenkte litt på det du sa, Emilie, om at de egentlig bare skal homofil.
Ja.
Og jeg har konkludert med at det stemmer nok.
Fordi det altså budskapet til denne hybriddokumentaren er at hva skjer når horekundene gradvis forsvinner? Jo, da sitter du igjen med liksom 50 unge romfolkgutter som hvor bare en av dem har tur å komme ut av skapet.
Ja. Ok.
Nå skal ikke vi sånn, det er jo en reell situasjon for mange at de ender opp som mannlig prostituerte uten å være homofile. Men jo mer jeg tenkte på, leste om etterpå, for det jo en hybriddokumentar, sant?
Ja, hva gjorde scene, det til en hybriddokumentar?
De har iscenesatt noen fantasier eller noe sånt noe av for hovedrollekarakterene da, som har hatt en idé, og så er de iscenesatt de.
Ah, ja.
Og når jeg skjønte liksom hva som var hybrid og sånn, så slo det meg litt at, ja. Det er nok litt som skapomofil.
Så det er liksom en act of killing, bare i stedet for masse mord i scenesatt.
Jeg tror svaret på spørsmålet er nei.
Ok. Sorry, jeg følte jeg burde slutte å snakke.
For min del så var det mer, for veldig mange av scenene er hvor de er liksom, de sitter liksom hjemme i leilighet eller en pub etter stengtid, og så drikker de bare øl, og røyker en hel haug med sigaretter, og så forteller de liksom historier til hverandre, som filmet som en spillefilm, men
utrolig stilistisk.
Som gir en veldig, altså det høres, det føles ekte ut det de sier, selv om det her på et annet språk, så det ikke så godt å vite om det høres teit ut på det språket de snakker.
Flaks, romsk.
Men de scenene likte jeg veldig godt, for det føles ekte, og det liksom... Du kjøper det liksom, uten at det smører på for tjukt, uten at det er liksom kleine reenactments, eller uten at det blir gjort noen bilder ut av det, bare føles ekte.
Ja.
Jeg kan også påpeke en sånn åpenbar ting som skjer når man har filmfestivaler, så ser man jo, altså filmfestivaler er jo veldig velegnet til å få en til å tenke at, oi, så langt bak vi henger etter i norsk film, for at du får liksom to bra filmer fra Romania, du får en bra film fra Østerrike, og så tenker du ikke over at, oi, just, det var jo ingen tjekkiske filmer her, og det har ikke vært det på to år. Eller liksom nå, nå ligger Chad helt nede.
Det var morsomt du skulle nevne Tjekkia.
Ja, for det var en tjekkisk. Det en tjekkisk film.
Ja, ok.
Ja, jeg har ikke peiling. Jeg prøvde bare å være morsomt.
Men jeg så sett to med sånne musikkdokumentarer da.
Ja.
Den ene er Emilio litt med i. Under These Northern Lights.
Ja, den er den.
Northern Disco Lights.
Northern Disco Lights.
Den, den tenkte jeg seg
i det. Ja, den var ganske fin, men jeg synes det en tendens i en del dokumentarer å ha en del billige, unødvendige animasjoner.
Veldig, 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 veldig enig.
Ja.
Ofte, jeg har ikke sett den filmen, men ofte ikke så smakfulle dokumentarer.
Og ikke hjelpfulle heller.
Nei, det det samme i den... I den Stooges-dokumentaren som viser seg på festivalen nå, har noen
ganske... Er det den Jarmusch? Nei.
Ja, jo. Har noen ganske fine animasjoner, og noen bare sånn helt meningsløse. Og jeg synes det et veldig billig virkemiddel, og det akkurat sånn, sånn paradigme som har skjedd. Hvis dere husker for noen år siden, det var Where the Kid Stays in the Picture, som, som gjorde den der tingen med at man tok gamle fotografier, og så flyttet man liksom...
Jeg tror det Ed Burns begynte med det.
Ok, men det en sånn teknikk hvor man tar et gammelt bilde, og så liksom skiller du ut en figur fra bakgrunnen, og så låter du de gli litt forskjellig retning. Det var en ting man gjorde veldig mye. Og så har man sluttet med det, og nå vi liksom inne i den der... kjipe amatør-animasjons
det følte litt under den Disco Lights da, er at det jo en crowdfunded film, at kanskje noen har sagt sånn jeg har ikke noen penger, men jeg kan bidra med en animasjon for at det var veldig sånn forskjellige animasjoner også, sant? De hang ikke sammen helt
Men kan du si noe mer om filmen? Fordi jeg litt på vippen om jeg skal se den
eller, jeg synes du kan, altså
skal jeg gi et argument for å se den?
Ja.
Den var i en time
Altså, jeg tror den er mer spennende for folk som ikke er i Norge folk som er i Norge, for vi har fått med oss veldig mye av det her gjennom gamle natt og dag og gamle spirit og alt sånt der, sant?
Ja, altså, det var man har lyst til å gjenoppleve den følelsen.
Men hvordan, det er gøy å se gamle videoopptak fra Bjørn Torske og sånn.
Men hvordan er liksom fremstillingen? For dette er jo en, dette er en britisk produksjon, laget av to briter. Hvordan er deres fremstilling av Bergen og Tromsø i forhold til hvordan man gjør det i Norge?
Altså det er bryggen for Bergen og sånn, sant? Tromsø har ikke vært i, men det, der er det vist litt...
Ishavskatedralen og...
Tromsdalen.
Ja, liksom... Det er jo fra toppen av et fjell ned, liksom. Og, men det er mest sånn samtaler med folk på engelsk, og masse gamle videoopptak.
Ja, men det
er... Altså, ja, så det, det er fint å se. Ja.
Gjorde jeg en god figur?
Det synes jeg. Jeg glemte hva som sto under liksom, som titelen din. Men,
Sven Gali, ja. Det som står i kontrakten din.
Podcast-entreprenør. Ja.
Men jeg synes det var kjekt å se, men jeg tror den er mer spennende for... de i utlandet som interessert i den musikken. For det veldig mye god musikk i filmen. Ja. Men vi har måttet kan historien, vil jeg si.
Ja.
Jeg har lyst til å trekke frem en film, ja. Paul Verhoeven sin L.
Ja.
Med Isabelle Huppert.
Huppert?
Fransk sier sikkert det.
Huppert.
Huppert. Men Paul Verhoeven, som har laget mange klassikere, blant annet Robocop og Starship Troopers, men om en...
Og Showgirls.
Total Recall.
Ja. Om en voksen dame som blir angrepet og voldtatt i sitt eget hjem. I første scene. Og så er det to timer med hvordan man...
reagerer, eller ikke reagerer. Eller ikke reagerer på det.
Og hva man liksom... hvor veien går videre.
Jeg har sett den filmen, jeg skal se den på 19 år etterpå. Men jeg føler at den filmen trenger liksom en... Den har blitt løftet veldig hvis den blir vist på kino, og noen blir skikkelig forbannet. Ja, altså, det ble litt sånn mediestorm rundt den, fordi den hele filmen legger opp til å tråkke over mange sånne grenser for hva man skal gjøre og ikke gjøre. Altså, det er en film skrevet og regissert av to gamle hvite menn som, om en kvinne som blir voldtatt og er litt sånn...
Ja, det var ikke så verst.
Nei. og det er veldig tydelig at det er en sånn veldig kalkulert ting den gjør, og den greier å balansere det da, fordi hun, Upper, er en
utrolig dyktig.
Er kanskje den beste skuespilleren, i hvert fall kvinnelige, som man har i film nå.
Jeg har lyst til å se den filmen bare for å se hun spiller en dataspill-designer.
Ja, dataspillet ser helt hårreisende dårlig ut.
Men det er en veldig interessant film, men den virker som den spiller litt, den spiller liksom inn i, den prøver å dra med seg media på å skape sånn skandale som den ville glidde ganske greit unna, men det ville vært veldig interessant å se den bli debattert med et sånt nei, dette kan dere ikke gjøre utgangspunkt.
Jeg har et, et lite poeng rundt den filmen, og jeg har lyst til å høre deres take på det.
Ja, så det ikke noen spoilers.
Nei, det ikke noen, det ikke noen spoilers. Jeg har ikke sett den. Men, altså, Paul Verhoeven har regissert, og Europas største skuespillerinne, liksom, kanskje, jeg holder på å si, kanskje noensinne, hvis du fjerner de som ble store i Hollywood. Og så han ikke satt opp som før premiere, men som Cinema Extraordinaire, som programmet for filmer som ikke har fått kinodistribusjon i Norge. Og så ser jeg på noen av filmene som før premiere, som har blitt kjøpt inn av kanskje mindre distributører som Arthouse og Another World Entertainment, sånne ting. For noen år siden så ville alle disse, mange av disse filmene som før premiere vært Cinema Extraordinaire.
Ja, noen, ja,
men for mange år siden så ville også sannsynligvis L gått rett på kino.
Ja, men det er jo en veldig konkret grunn til at L ikke kom på kino, eller? Det er for den er jo UiP, ikke sant?
Jo, ja. Altså det altså jeg skal ikke si alt det forsiktig, men sånn jeg forstod det så det en distributør som sitter på rettighetene til den filmen, vil ikke ha bestemt seg for ikke ha den på kino, og noen ganger når det skjer så lar de andre mindre distribusjonsselskaper ta filmen ut på kino, men i dette tilfellet det flere som har sagt at de vil ha den ut på kino, men de som sitter på rettighetene vil ikke.
Hvorfor det?
Så det politikk?
Det vet jeg ikke.
Du kjøpte den fordi de hatet den, og skulle
de bare... Eller de kanskje bare har rettighetene som en del av en pakke, eller de har det. Ofte så kommer de som en del av... Altså, man kjøper ofte liksom streaming, hjemmevideorettigheter og kino sammen.
Det liksom sånn kjøpe domenenavn bare for å ha de. Kjøpe harrypotter.com.
Men ja, førpremierebolken virker jo for meg å være kanskje, der det faktisk utrolig mange filmer jeg har lyst til å se.
Ja, og det er jo et sunnhetstegn da, at det kommer mye bra filmer på norske kinoer.
Men de vises i en uke, og så forsvinner de fordi besøkstallet er så lavt.
Det kan jo takke oss. Her i Bergen.
Jeg tenkte å vente med Tony Erdmann.
Ja, jeg går. Mest fordi han over to timer lang. Ja. Jeg kan se 200...
245, ikke sant?
Ja, jeg kan se 200 filmer.
254, tror jeg. Tysk komedie i 3 timer.
Ja. Helt sinnssykt. Men alle som har sett den har elsket den. Eller, det virker jo som den klarer å leve på den tiden. Men det er en dårlig festivalfilm, fordi...
Den spiser, i 3 timer.
Ja, den spiser opp så mye tid.
Spiser opp en hel film.
Ja, og når det er en førpremiere også. Jeg har også en prinsipp å se så lite førpremiere som mulig på BIFF.
Ja, for det lurte litt på. Altså, ja. Det er et sånn prinsipp. Jeg møter mange folk som har det prinsippet på BIFF, som bare, ja, førpremiere kan du bare se.
Ja.
Men sånn med hånd på hjertet, hvor...
Du kommer ikke til å se det.
Hvor mange? Kommer du til å gå og se alle de filmene på kino etterpå? Du gjør jo ikke det.
Nei, ingen av de omtrent. Hvis jeg skal gå etter mine kinovaner for tiden.
Men da det jo sånn, jeg kan like godt la være å se denne filmen nå, for ellers må jeg bare la være å se den hjemme.
Ja. Men jeg synes uansett det et godt prinsipp, fordi jeg kommer i alle fall ikke til å se sine mer ekstraordinære filmene senere. Det er ikke sikkert at de vil være tilgjengelige på noen som helst plattform en gang.
Så, og jeg kan nå med hånden på hjertet si at jeg sannsynligvis kommer til å se de fleste av de filmene, fordi jeg går på pressevisninger. Så...
Jeg bare hører om de på podcasten deres, så det som jeg har sett.
For min del så det dokumentarer som havner litt i baksettet, selv om BIFF en...
Jeg ser nesten bare dokumentarer.
Jo, men jeg synes det veldig kjekt og engasjerende med dokumentarer, men... Altså, en kinoopplevelse for meg er liksom ikke en dokumentar. For å være helt ærlig, kanskje... Altså,
aldri?
Jo, innmellom.
For, ja, for det er jo mange av de... Men det, og det er jo ikke noe sånn... Altså, det er jo mange av dokumentarfilmene som er på BIFF som er på en måte på TV-siden. Altså, du har mer sånn reportasje, altså, som ikke er store
filmatiske... Burn the Place You Hide, for eksempel.
Ja. Jeg er helt enig at det finnes kinoopplevelser
som ikke er sterke filmopplevelser. Altså, det er cinematisk. Altså,
jo da.
Under the Sun var veldig sånn kino, synes jeg.
Ok, ikke sant.
Det er om Nordkorea. Ja. Og det er et land som passer bra på stort lærrett. For det er... Ja, men det er så utrolig... Ja.
Hvor nytt og spennende er en dokumentar om Nordkorea?
Men det som var litt spennende med denne her, er at de har fått lov til å lage en dokumentar om Nordkorea. Så de reiste til Nordkorea for å filme, og der har de blitt møtt med... Et ferdig manus, og 3 folk som instruerer de skal filme.
For meg
så er det... Jeg synes det var veldig fint pakket inn i filmen da. Action! Og overgangen fra rett før de skal filme, til når de filmer, hvordan det plutselig fylles avenyen opp.
Ja.
Plutselig så en skoleklasse som går ut fra skolen. De har ikke sett noen gå ut fra skolen på de tre ukene de har vært
der. Helt enig, det er sånne ting, fascinerende land, det spennende å se mer, men vil, det liksom...
Jeg føler at jeg blir fortalt at det sånn det i Nordkorea nå et par, tre, fire ganger på dokumentaret.
Ja, men det var fint å se.
Ja.
Alle arkitektene på kontoret mitt sa jeg måtte se den, for de kunne ikke. Så fikk jeg bare ta den jobben på meg.
Ja.
Jeg vil anbefale, jeg vil si at generelt i dette programmet så de filmene som hybridfilmer, de cinematisk mer, filmatisk mer interessante. Jeg vil anbefale den som heter Love True, som en sånn veldig underlig hybridfilm hvor hun, regissøren Alma Harel, har fulgt en del folk som har visse sånne, hva skal man si, issues i livet sitt med kjærlighet. Og så har hun da laget scener hvor de spiller mot yngre versjoner av seg selv, eller personer som i samme situasjon, men mye eldre, blant annet en stripper som må liksom interagere med liksom en fremtidig versjon av seg selv. Veldig interessant film, og så det en dokumentar som heter Do Not Resist, som handler om politibevepning i USA, som gjorde meg, jeg kan ikke huske sist jeg ble så sint av å se en film.
Så du han, siden den scenevisningen? Så han sånn halv, ferdig, sånn 12 eller noe, det var et jævlig god hjemmelegge seg etter det.
Men den er også, den har jo noen sånne cinematiske kvaliteter, den ganske sånn uhyggelig stemning, og spesielt det mye, altså det en sånn grunnproblematikken i den filmen at i politibevekning i USA handler ikke som i Norge om hvorvidt politiet skal ha pistol på jobb, det handler om hvorvidt et politidistrikt med en fulltidsansatt og ett mord annet hvert år, skal ett eller to panser av militærkjøretøy for å gjøre jobben sin. Og det et press fra staten om å ta disse militærkjøretøyene.
Ja.
Ja, apropos sånn dokumentar som virker som fiksjon, så gleder jeg meg til Wiener.
Ja.
Som bare blir mer... han har jo toppet seg en gang til nå, rett før festivalen begynte.
Men Lars har jo et veldig interessant take på det, fordi...
Ja. Mm.
Jeg har følelsen av at du anerkjenner at det en veldig god dokumentar, men du bare... Du takler ikke dette menneskesynet.
Nei, altså, Wiener er New York-politiker som
virker som en like
fersket type. I en sexting-skandale og måtte liksom trappe ned, og så bestemmer han seg for å kjempe seg tilbake og stille til guvernørvalg eller hva
det er. Det som en sånn karikatur av den Elliot Spitzer-saken han hadde noen år før.
Men det som med den filmen her, som det var ganske stort publikum når vi så den, det var altså, man ler av han Wiener, Anthony Wiener.
Jeg lo ikke av han.
Veldig mange lo av han. Og jeg også lo av han i begynnelsen. Men det jo bare en tragisk historie. Jeg synes det litt kjipt å sitte og le av en fyr i en time. Bare, altså ja, han har liksom, han dreit seg ut, men han var ikke utro. Jeg sier ikke at det greit det han har gjort, men han har ikke vært utro. Sånn.
Men har du hørt en ny historie?
Men sånn som jeg ser det, men sånn som jeg ser det med den filmen, så handler det ikke om Wiener, som det navnet hans skrives Wiener. Jeg går ikke med på at det uttales Wiener. Det helt hårreisende.
Du tenker at filmen handler om sirkuser rundt?
Det handler om utrolig absurd seksualsyn i USA, og en utrolig... ødelagt vri på politikk, for han slår meg uten det jeg har sett så mye om politikken hans, som en utrolig flink og engasjerende politiker, som har dretet seg litt ut og sextet litt, og dermed liksom er pariakastet. Og hvordan han kan sosialt kastreres på den måten, mens for eksempel Trump er under etterforskning for voldtekt av barn, eller mindreårige da, men altså likevel, hvordan mediene hopper på og vrir egentlig ganske små ting til et sinnssyke skandale mens de neglisjerer andre ting. Så det handler mer om at USA er et skakkskjørt land politisk.
Du kan se sånn, men...
Det var jeg så. Jeg så at folk lo på andre steder enn meg, men jeg ble utrolig provosert av det sirkuset rundt og vinklinget til journalisten.
Men det ikke der fokuset ligger. Det er ikke det filmen prøver å vise.
Det var det jeg så.
Synes du at Wiener... For det et interessant spørsmål, nå har jo ikke alle har sett Wiener, men synes du det... For jeg tolket det som at jeg har samme liksom, ting å trekke ut av dokumentaren som Mario, men jeg føler at jeg så på et liksom, forsøk på et ekteskapsdrama.
Ja.
Jo da. Hun er Huma, som hun heter, hun kone, jobber tett med Clinton, Hillary Clinton, og er liksom veldig profilert.
Trakk hun seg ikke?
Bak i...
Trakk ikke Huma seg?
Trakk seg? Fra ekteskapet?
Nei, Clinton. Nei, ok.
Ikke under filmen, i hvert fall.
Nei, hun er fornøyd med...
Ok.
Men det sånn som vi så Safari i dag med Emilio, som handler om østerrikske mennesker som reiser til Afrika på jakt, som blir fremstilt litt sånn som Wiener blir, at man liksom...
De et eksempel på alt vi ikke og mener.
Ja, se på disse hvite menneskene i Afrika som betaler 2000 euro for å skyte en bøffel og bare henger hodet på veggen og spiser kjøttet. Se hvor fattige de i Afrika, se hvor liksom... Og så den maler de med ganske svart pensel, og det veldig lett å få de til å virke kjipe. Akkurat det veldig lett å klippe dokumentar om Wiener til å liksom virke som en total idiot. For han preiker jo 20 timer i døgnet og sover tre, liksom. Det klart det kommer mye piss ut av kjefen hans. Og det sånn når du snakker med østerriker i Afrika, så bare kan, du kan si sånn, ja, hva synes du om afrikanere da? Og så bare la kamera rulle, og før eller siden så kommer du til å si noe som helt på jordet. Det, altså, det sier seg selv, liksom.
Vi har aldri hatt noen kolonier.
Nei, men det liksom, jeg setter ikke pris på filmer som henger ut folk. Altså.
Men jeg husker vi hadde for noen år tilbake så hadde vi et seminar da jeg var i Bergen Filmklubb, det var kanskje dere også, hvor vi viste den dokumentarklassikeren King of Kong,
yeah. Yeah.
A Fistful of Quarters, hvor en av de tilstedeværende protesterte på samme måte fordi at de mente han, hva heter han, Billy, et eller annet, blir han, hengt ut.
Han langhårede.
Ja, han er liksom villen fyren.
Mm.
Og da husker jeg at det irriterte meg at han mente det, men jeg kan jo også forstå det, altså sånn, men det er jo også noe med, spesielt med en fyr som Wiener, eller Weiner, at han vet jo hva han går inn i, altså amerikansk politikk fungerer på den måten,
absolutt.
Og det er selvfølgelig all grunn til å kritisere det, men han er jo ikke noe sånn en uskyldig, uthengt person.
Nei, jeg helt enig i det.
Men, han har formodentlig også sagt ja til at kamerateamet skal følge han.
Ja, ja, men det var jo før skandalen skjedde.
Den første eller den andre?
Den andre.
Ja.
Altså, han skulle renvaske seg ved hjelp av den dokumentaren, som gjør det enda mer.
Men jeg så den rett før, så den Do Not Resist.
Mm.
Og jeg gikk jo hjem med et utrolig mørkt bilde av et uland i krise.
Men i King of Kong så har du liksom en protagonist og en antagonist. Altså, der har du så tydelig at liksom, du heier på han. Som sitter hjemme i garasjen sin, som har barn, som er liksom veldig charmerende og søt fyr. Og så har du han klassiske arcade-drittsekken, som du har sett i alle 80-talsfilmer, som liksom langt hår og pannebånd, som synes at karate kult, og har en ulvetatuering på ryggen. Altså, det så lett å ha liksom skurk og helt, men i både den Safari-filmen og Wiener, så er det jo liksom...
Altså, det er latterliggjøring, da, kan du si.
Ja, til en viss grad.
Mm.
Og jeg synes det er bra at de setter liksom... Jeg vet ikke, det er greit at de lager filmer om det, men det går, altså det er to sider til hver historie, og hvis du har lyst til å bruke 50-100 000 kroner på reise til Afrika og skyte en gnu og spise gnu til middag og kanskje få et trofé i tillegg og en opplevelse med familien, jeg sier ikke at det er riktig liksom, skyte løver og sånn, men
Vi skjøter ingen løver liksom.
Det er greit at du skyter en gnu, altså. Det skal du få lov til hvis du absolutt har lyst til. Altså, vi jakter jo i Norge også. Vi skyter jord.
Men det er jo litt det at vi er blitt vant med at ting har en dualitet. Og når man da ser litt ensporede dokumentarer, så blir man litt irritert, for man er vant til at man skal bli vist begge sider.
Ja, kanskje.
Tror jeg.
Ja. Finns det väldigt många nyanserade dokumentarer som visar bägge sidor lika tydligt?
Nej, men som prövar i alla fall ha en motstämme, sant? Alltså som liksom prövar, det är alltid vinklat, men de flesta dokumentarer prövar att ha en slags djävulens advokat, kan man säga.
Men de har i alla fall lyst till att virka så balanserat att folk accepterar poängen där.
Ja,
men jag vill nämna en dokumentar som jag har mast på biff om att de ska få in, som de inte har grejt, som är en film av, hva han heter, Adam Curtis, han lagde den tv-serien som heter Century of the Self. En veldig interessant BBC-dokumentarserie som handler om arven etter Freud, Sigmund Freud, og psykoanalyse, hvordan det ble brukt i dannet grunnlaget for moderne amerikansk reklame og markedsføring. Han hadde en dokumentar som ble sluppet direkte på BBC sin iPlayer i fjor, Bitter Lake, som handler om situasjonen i Midtøsten i dag, spesielt Afghanistan, og hvordan det stammer, tar utgangspunkt i et møte mellom, jeg husker ikke om det var hvem som var president i USA i 1953, men et møte da mellom USA og Saudi-Arabia, i 1953, hvor på en måte de lange linjene for Midtøsten ble lagd, og det en dokumentar med en veldig sånn autoritær voiceover, men måten den dokumentaren fortalt på via en sånn mengde av klipp fra nyhetssendinger, men også liksom outtakes fra nyhetssendinger når kamera vender bort, klippt sammen med fiksjonsfilm og intervjuer og sånn, hvor hvert klipp nesten synes å si det motsatte av det stemmen sier. Men veldig, det den beste dokumentaren jeg har sett, liksom soleklart beste dokumentaren jeg har sett de siste årene.
Hva heter den?
Bitter Lake.
Bitter Lake.
Nei, det litt sånn vanskelig å få tak i. Det var et tidspunkt du kunne se den på, eller du kan fortsatt se den på BBC sin iPlayer, men du må være i Storbritannia eller bruke triks.
Jeg vil jo også kanskje bare si at dokumentarer som har en veldig sterk mening om noe, er kanskje den type dokumentarer man burde sette opp på en filmfestival. Og ikke bare ha som en reportasje på NRK eller et eller annet. At det kanskje, selv om de tar feil, eller
så har du fått rom for å diskutere.
Ja. Så er det som gjør det til film, på en måte? Gjør det til...
Jeg så den mest oppløftende filmen og dokumentaren sett på lenge i går. Jeg var veldig skeptisk. Jeg begynte å se på traileren og tenkte, det her er noe sånn her happy-go-lucky shit. Men så gikk jeg og så Tomorrow. Som jeg gikk ut sånn helt i hundre, sånn her, det her klarer vi kan redde verden, vi får til det her.
Og, resirkulerer.
Ja, så nå har jeg hentet meg to bøtter på kebaben for å lage kompost, og liksom sendt mail til velforeningen, at vi må få til noen parcellhager utenfor her, og sånn her. Det er små ting, sant? Jeg ble så vanvittig engasjert. Og jeg synes det var kjempe... Det handler om det noen franske med barn. Hun ene fransken som spiller i Inglourious Basterds, ja, har regien.
Ja.
Som reiser rundt for å besøke folk som har funnet en måte å gjøre en slags forskjell på. Så går han gjennom, hva er det da, økologi og økonomi og politikk og utdanning og så videre. Og jeg synes det var skikkelig, skikkelig flott. Det var sånn, veldig sånn velprodusert popmusikk med vanvittig, alt for tydelige politiske tekster mellom liksom sement. Det var dritbra.
Er det bare meg, eller var det mye mer filmer for 10 år siden som handlet om sånn, hvis vi ikke gjør noe akkurat nå, så kommer verden til å gå under om 10 år. Og nå har de bare gitt opp å lage den type
sånn, ja, for at det funker ikke, ingen tar det til seg.
Unconvenient truth-aktige ting.
Kan ikke skremme folk til å gjøre noe lenger.
Nei. Det er Hjertet Tomorrow.
Ja.
Som jeg vil si, alltid trekker frem i det her, for den viser jo klimakrisen utrolig tidlig, sånn historisk sett. Og så er det gøy på slutten når Mexico stenger grensen til USA. Da ler jeg godt, altså.
Ja, det er sant.
Ja, samfunnskritikk på øverste plan.
Ja! Nei, men se Tomorrow, det trenger jo på kino, fine bilder og sånn også, men utrolig inspirerende hvor mange steder som faktisk gjør noe, da. Og så sier borgermesteren i, det er vel København, at sånn som det ser ut som det nå, så svikter statene, mens byene tar på seg det å ordne opp. For det er ingen stater som har fått gjennom noe fornuftig i forhold til klimakutt, eller noe sånt nå, mens det er veldig mange byer rundt i verden som har tatt liksom steget ut og bli grønn, og bare bli self-sufficient.
Selvforsynt.
Altså det er utrolig mange steder der det skjer ting, men det er på lågt nivå.
Ja.
Ok, siste raske tingen før vi gir oss for i dag. Usett film på BIF-programmet som du gleder deg til. Vi tar det med klokken, Mari.
Ikke ta med klokken, jeg må tenke.
Vi tar det mot klokken. Lars, en film på din liste som du ikke har sett.
Som jeg bare drar opp på hatten. Jeg har lyst til å se Complete Unknown. Med en... dramatriller, så vidt jeg har skjønt, med Rachel Weisz. Og jeg har egentlig mest lyst til å se den på grunn av Rachel Weisz, for hun har hatt et crush på siden Mumien 1. Men som handler om en litt psykodame som bytter identitet og stalker folk.
Og så har den en av samtidens beste mannlige skuespillere, Michael Shannon.
Så er veldig solide skuespillere, og det virker som det lille jeg har lest, for jeg gjør litt sånn som Geir, at jeg prøver å lese og se minst mulig av de filmene jeg skal se, og bli litt... Altså, ha potensial til å bli tatt på senga av en strålende film.
Ja, hvorfor ikke?
Så den er jeg veldig spent på.
Axel, har du tenkt
på det? Ja, det er to filmer jeg gleder meg veldig til. Det var den ene All This Sleepless Night, som jeg så i går, og så er det i dag er det en film som heter Remainder, som er laget av en israelsk videokunstner som heter Omer Fast, basert på en bok av en brittisk forfatter som heter Tom McCarthy, som jeg leste en annen bok av nylig, som var ganske god. Det handler om en mann. Det er litt sånn, det er kanskje en av de mer sånn kunstfilmete filmene. Det er en mann som får et eller annet i hodet, så han mister hukommelsen, og så får han et sånn forlik på mange millioner pund, mot at han ikke skal saksøke noen, eller prøve å finne ut hva som skjedde med han, og så bruker han disse millionene sine på sånne veldig bizarre, i hvert fall ut fra traileren, rekonstruksjoner av de få bruddstykkene av minner han har igjen. Det ser veldig bra ut.
Mm.
Og så gleder jeg meg til den Amat Escalante-filmen som dere snakket om sist gang.
Ja, yeah. The Untamed.
The Untamed, ja, den likte jeg også.
Ja, den gleder jeg meg også til. Jeg tror den jeg ser mest frem til nå er Certain Women, Kelly Reichardt. For jeg synes hun alltid spennende seg filmer til, og så er det Michelle Williams.
Ja, Michelle Williams.
Som jeg er veldig stor fan av.
Har hatt crush på helt siden Dawson's Creek.
Ja, kanskje, jeg vet ikke. I hvert fall, jeg synes hun burde være i mer filmer.
Kjempeflink.
Og forrige gang de samarbeidet var vel Meeks Cut Off, som ja, er en kjempefilm.
Den er kjempebra, og jeg har også lyst til å ta litt æren for at den ble vist på BIFF det året den gikk her.
Siden du jobbet der. Og
fikk tusen takk, her.
Ja, men og den forrige filmen som gikk på BIFF var også veldig bra, som nå blanker jeg på navnet. Den med Jesse Eisenberg.
Night Moves.
Ja. Så, ja. Det tror jeg blir bra. Men igjen, jeg vet ingenting om han faktisk. For jeg har ikke lyst
til. Men det er jo litt sånn at det meste du kan vite om en Kelly Reichardt-film er at den er laget av Kelly Reichardt.
Ja.
Ja.
Det holder så. Det.
Vi har håp i hvert fall, Geir.
Yes.
Jeg kjører litt sånn ekstrem Geir. Jeg leser litt titler, og så håper noen sier sånn her, den her må du se, så går jeg og ser den.
Ja. Du går ut og ramser opp titler.
Så. Ja, jeg går liksom litt sånn, henger litt rundt kinoen, helt til noen sier sånn her, åja, ok, ja, jeg vet
det. Ja, jeg kjøper vin på tekstfilm.
Jeg vil liksom ikke vite så mye, jeg liker veldig godt å bli overrasket av film.
Jeg har hørt at den 3 timer lange tyske komedien er veldig bra.
Ja, men den venter jeg med. Den eneste sånn her...
Lover du å se om noen kommer på kino?
Ja, og så har jeg lyst til å se L.
Ja, den skal
jeg
se.
Og så skal jeg se den her med han svarte som samler på Ku Klux Klan-ting.
Ja,
den ser litt morsom ut.
Ja.
Accidental Curtis.
Og så skal jeg se Death by Design, for sånne filmer liker jeg å se på BIFF.
Mm.
Hiv den jævla iPhone. Nei, ikke gjør det. Alright. Så kan du bare se hva som dukker opp.
Du da, Emilio.
Jeg gleder meg veldig til Tony Erdmann. Jeg er litt sånn redd for at den har blitt hypet for mye, og at jeg kommer til å bli skuffet.
Jeg tror hvis noen har hypet den opp, så er det det.
Jeg tror hvis du klarer å...
Jeg snakker om internett.
3 timer tysk komedie. Du har aldri sett en tysk komedie før. Du har aldri sett en komedie i 3 timer. Jeg skjønner ikke hvordan du kan bli skuffet.
Men til mitt forsvar så likte jeg altså den Alle Anderen, hennes forrige film, veldig godt. Har han på DVD. Til og med. Så, ja, og så
den bortsett fra Tony Erdmann da.
Ja, jeg grugleder meg litt til Kammerpiken, fordi Jean-Vuc Park har gjort noen helt fantastiske filmer. Egentlig har han bare gjort 2. Jeg har likt dem veldig godt. Og så har han gjort noen filmer jeg har mislikt veldig mye. Så vi får se.
Hvis du liker interiør, så er det den der
den franske.
Nei, altså det er Toppen Beck-typen, liksom herskapshus og sånne ting. Så er den veldig fin.
Jeg gleder meg til L med Isabel Huppert, fordi det virker som om den er bra.
Mm.
Jeg har ikke møtt noen som har mislikt den enda. Noe Aksel påpeker.
Men det er jo nesten litt dumt, for man skulle jo tro at noen ville hatet han bare på grunn av det han har om.
Men vent, Emilie har kjøtt henne. Muligheten kommer.
Ja,
sånn. Men uansett, tusen takk folkens for at dere hørte på Yoda Neida, denne spesiale episoden om BIFF. Sjekk gjerne ut nabovarsel.info for å kunne høre på alle episodene våre, i tilfelle du savner noen episoder i feeden vår. Og så kan du kontakte oss på yodaneida@nabovarsel.net.
@yodaneida på Instagram og Twitter.
Ja. Helt riktig.
Ja.
Og takk til Aksel og Geir for å bli med og snakke.
Ja, takk for å være med.
Go say girl with all the gifts.
Ja.
Okay. Och se Abba Bergen på TV3.
Kutt, kutt. Objection, your honor.
Så kan dere godt hoppe over Voyage of Time.
Men Geir, du kan du kan få plugge Abba. Hvilken Nå sier meg at du har jobbet med den.
Jeg må selvfølgelig se hele serien, men jeg har klippet episode 4-9, så dere må spesielt se de.
Når det virkelig tar seg opp igjen, ja. All del.
Ja, jeg synes det. Jeg synes det en bra kvalitetsskruve. Helt uten at jeg
vet hvorfor. Og så faller det sammen etter episode 9. Så.
Ja.
Beethoven satt og spilte på klaviret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.